Vi var for nogle gange siden i gang med at snakke om Guds egenskaber, fordi vi synes, at noget af det bedste, vi kunne beskæftige os med, det var, hvem er Gud? Hvad er han? Hvad står han for? Hvad er det, der er hans væsen? Fordi en af vores hovedvision her som menighed, det er jo at elske Gud. Det er noget af det, Gud har kaldet os til at elske ham tilbage. Og hvis man gerne vil elske nogen, så bliver man nødt til at kende dem. Og jo mere man elsker nogen, jo mere vil man gerne lære dem at kende. Og så derfor må det være rimelig relevant for os at prøve at beskæftige os med, jamen, hvem er Gud i virkeligheden? Og dem, der var der til den gudstjeneste, I sad ved nogle borde, og I sad og skrev en hel masse egenskaber for Gud ned. Og det blev nogle rimelig lange lister. Og hvem er Gud i virkeligheden? Det vi så gjorde bagefter, det var, at det her det er noget fra sidste gang. Det var, at vi prøvede på at dele dem op i, der er egentlig hos Gud, der er egentlig to forskellige grupper af egenskaber. Der er nogen, som man kunne kalde absolute egenskaber. Og med det mener jeg, der er nogle egenskaber hos Gud, som kun Gud har. Og så er der nogle karakteregenskaber, som har noget med hans karakter at gøre, og nogle egenskaber, som han har givet videre til os, i og med, at vi er skabt i hans billede. Nogle af de absolute egenskaber, vi kiggede på, som vi ikke har som mennesker, men som kun Gud har, det var, at han var selv eksisterende. Altså, han har liv i sig selv. Han har ikke brug for noget udefra for at eksistere. Det har alt andet i den her verden, der lever. Vi lever i og med, at vi har Guds livsånd i os. Han er uforanderlig. Det kan man vist roligt sige, at den her verden heller ikke er, og vi heller ikke er som mennesker. Men han er uforanderlig. Og dermed kan vi også være sikre på, at når han siger noget, så kommer det også til at ske. Hvis han lover os noget, så kommer det til at ske. Han er evig. Han er før alt og består altid. Det er vi jo kun i den ene retning, kan man sige, fremad. Han er alle steds nærværende. Han er alvidende. Han er almægtig. Han er suveræn. Alle sammen nogle absolute egenskaber hos Gud, som han kun har. Og alle sammen nogle ting, som det kan være godt at meditere lidt over og sige, jamen, har jeg egentlig været tænkt over det, at Gud er suveræn? At der er ikke nogen, der kan bestemme, hvad han skal gøre. At han er fuldstændig enegrund og ved nøjagtigt, hvad det er, der skal ske, og selv kan bestemme. Så det kan altså være noget at give Gud pris for. Men nu skal vi så prøve at kigge på nogle af de der karakteregenskaber hos Gud. Og der er mange selvfølgelig. Det kan vi slet ikke kigge på. Men jeg vil prøve at tage fire af dem frem. Som sådan er de fire, eller fire de væsentlige i hvert fald. Og mange hører ind under de her overgrupperinger. Og den første, vi kan prøve at kigge på, det er, at Gud han er hellig. Hellig er blevet sådan et rigtig grimt ord, jo, ikke? Når er du hellig, så er man sådan ude fra vestkysten, sort indre mission og sådan noget. Hellig, det er sådan et eller andet. Så er du kedelig, du er tør og så videre. Men ikke desto mindre, så er det Bibelen siger om Gud. Og lad os bare lige prøve at tage et enkelt skriftsted. Lad os bare prøve at tage i 3. Mosebog. Og I må meget gerne hjælpe mig med at slå alle de her skrifter op, så jeg ikke skal stå og gøre det hele. Så det kan være, at vi lige skulle dele nogle af de der bibler, der står dernede ud, så I kan hjælpe. Det er godt nok ikke så mange af dem, der har gamle testamenter, jo. Men jeg kommer til at bruge det nye også. Så. Er der en, der har en bibel, der vil læse 3. Mosebog 11, 44-45? I skal være hellige, fordi jeg er hellig. Og så kommer der noget med, at I ikke må gøre jer urene. Det kommer lige lidt tilbage til. Hellighed nævnes faktisk utrolig meget i Bibelen om Gud. Hvis du tager det, der står i Bibelen om Guds almagt, visdom, alle steds nærværende, tilsammen, så nævnes hellighed mere end det tilsammen. Og hellighed er også noget, som nævnes om Gud lang tid før man snakker om Guds kærlighed. Altså det er det, der etableres allerførst i Bibelen, det er, at Gud han er hellig. Og i det der ord hellig, der ligger der nogle, hvis vi skal prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for noget, så har det noget at gøre med at være adskilt Det har noget at gøre med at være ren. Indvid i nogle tilfælde. Det har noget at gøre med perfektion. Det har noget at gøre med noget, der er perfekt, og dermed adskilt fra noget andet, der ikke er perfekt. Noget at gøre med noget, der er fuldstændig rent. Ikke er beskidt på nogen måde. Noget, der er indviet eller sat til side til et bestemt brug. Så når det drejer sig om Gud, så har det at gøre med, at Gud er perfekt. Fuldkommen. At der ikke er nogen fejl hos ham. At der ikke er noget mørke i ham. At der ikke er noget urent hos ham. At han er så meget hævet over alt andet i den her verden. Og når det drejer sig om os som mennesker, så har det noget at gøre med, i hvor høj grad vi så er hans. Alt det, som man skulle bruge i templet og i tabernaklet og så videre i det gamle testamente, det skulle renses, og så blev det indviet, så blev det helliget. Og så var det helligt. Og det betød, at det var sat til side til Guds brug. Det var Guds. Han ejede det nu. Og jeg ved ikke, på et tidspunkt så bliver de invaderet af babylonerne, og de kommer, og så stjæler de alle de der ting fra templet. Og så har de det liggende i deres skatkammer. Og så er der fest hos Nebukadneser på et tidspunkt. Og så henter han drikkekarne ind, som havde været i templet. Og så er der kommer den der finger på væggen, kan jeg huske beretningen. Hvor Gud ligesom griber ind og siger, prøv at høre her, nu har du fat i noget, som ikke er dit. Det her, det er ikke godt, det du gør, fordi det, du rører ved nu, det er faktisk ikke dit, det er mit. Og når Bibelen taler om, at vi skal være hellige, ligesom han er hellig, så betyder det, at vi skal være hans. Vi skal være sat til side til ham, at det er ham, der ejer os. Helt og holdent. Og dermed også, at vi bliver mere og mere perfekte og mere og mere fuldkomne. At vi kommer til at ligne ham mere og mere. Og man kan sige, det ultimative mål for os er jo sådan set fuldkommenhed. Jesus siger faktisk, så vær da I fuldkomne, ligesom min himmelske far er fuldkommen. Ja, okay. Sådan rimelig høje krav. Men ikke desto mindre, så måden at blive det på, er jo ved at blive mere og mere ligesom Jesus. Det er meget moderne at sige, hvad vil Jesus gøre? Ikke? What would Jesus do? Og hvad vil Jesus være? Hvad vil Jesus gøre? Hvad vil Jesus gøre ved dem der i fængsel, Simon, og så videre. Så jo mere vi bliver som ham, jo mere fuldkomne bliver vi. Paulus taler om, at det er det, han arbejder og strider for, at fremføre et hvert menneske fuldkommen til Kristus, siger han i Kolossenserbrevet. Så det er hele målet, at vi bliver ligesom ham. Og når vi bliver det, så bliver vi hellige. Og derfor så kan Paulus også, når han starter alle de her breve, så skriver han til de hellige i Korinth. De var nok ikke specielt hellige, eller det var de i hvert fald ikke, hvis man specielt kigger på, hvordan den menighed opførte sig. Så var de ikke specielt hellige i vores forståelse af det, men de var hellige, fordi de var Guds. De var hans allerede. Så vi er allerede hellige i og med, at vi har taget imod Gud, men vi bliver også hellige hen ad vejen. Hvis I prøver at holde den her forståelse af hellig ind, så kommer der nemlig en rigtig god forståelse af, hvad er synd så? Jeg har hørt rigtig mange definitioner af, hvad synd er for noget. Synd det er, når man bryder et eller andet bud, altså en overtrædelse. Eller synd er, når mange der siger, det er at ramme forbi målet. Fordi det ligger lidt i et af de ord, Bibelen bruger om at synde. Og det er også egentlig rigtigt. Men i bund og grund, så er synd ufuldkommenhed. Det er det modsatte af hellighed. I det øjeblik, mennesket syndede, så blev det ufuldkommen. Det var fuldkommen. Gud havde skabt det. Det var såre godt. Men så syndede mennesket, og så blev det ufuldkommen. Det mistede noget af den der herlighed, det havde for Gud. Og det gør jo også, at så må vi også være klar over, jeg behøver altså ikke at være en rigtig slem menneske for at være en synder. I og med, at jeg ikke er fuldkommen, er jeg en synder. I og med, at jeg ikke er fuldkommen, vil jeg ikke kunne nærme mig Gud i min egen energi og kraft. I min egen styrke. Fordi jeg er ikke fuldkommen længere. Det er lidt ligesom, hvis det her det er før syndefaldet, så er det lidt, vi snakker om, at det er et syndefald, ikke? Yp! Vi faldt, og vi lever hernede nu. Vi er i en faldet verden. Vi er røget ned fra skrænten. Det er hernede, vi lever nu. Uanset hvad jeg kan sige, at jeg lever et fantastisk godt liv. Jeg gør næsten ikke noget ondt, og så videre. Så lever jeg stadigvæk hernede. Og hvis jeg skal tilbage til Gud, så er der kun stigen Jesus, ikke? Det er den eneste måde at komme derop til igen. Og det har ikke noget at gøre med, om jeg lever et hederligt liv, eller et godt liv, eller hvad. Det har noget at gøre med, at jeg er ikke fuldkommen længere. Jeg er ikke hellig, fordi at menneskeheden er faldet. Så jeg fødes hernede, ikke? I en falden tilstand. Yes. Og det er også derfor, at alle steder, når vi hører om, hvad foregår der i himlen, ikke? Når folk har syne og ser, hvad der sker, så står der, hellig, 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 råber de alle sammen i himlen. Ikke? Fuldkommen, fuldkommen, fuldkommen. Og så den næste sætning er altid, hele jorden er fyldt med hans herlighed. Fordi den der fuldkomne Gud har jo så skabt den her jord, og i begyndelsen sover godt, fuldkommen. Han har, det er ligesom en afspejling af ham selv, hvem han var. Så han er fuldkommen, og så har han fyldt jorden med hans herlighed. Og i alt det, vi ser i os selv, kig på dig selv og den måde, du er skabt på, kig på naturen, kig på alt det Gud, han har skabt, så ser vi noget af hans herlighed. Ser det ikke fuldkommen, fordi den er også faldende, men vi ser alligevel noget af hans herlighed. Og det bør så få os til at give ham endnu mere pris også. Ikke? Lad os bare lige prøve at se på Esajas, da han møder Gud. Esajas kapitel 6, de første 5 vers. Der har vi netop et af de der syner, hvor han står inden for en Gud. Er der en, der vil læse det?
Seraferne stod hos ham, hver med 6 vinger, men de 2 skjulte deres ansigter med de 2 fødderne og med de 2 fløjte. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskarens herre. Al jorden er fyldt af hans herlighed. Og dødstolpernes hængsler rystede ved råbet, mens templet fyldtes af røg. Da sagde jeg, ved mig, det er uden med mig, til jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskers herre.
Så her har vi ligesom alt det, jeg lige har stået og beskrevet. Ikke? Vi har Gud i al hans herlighed og hellighed, og englerne, der råber hellig og hellig. Og så kommer det her menneske og møder Gud, og så siger han, ved mig. Ved mig, hvor er jeg dog uren, ikke? Hvor er jeg dog ikke hellig i forhold til Gud. Og interessant nok er det indtryk, alle de mennesker i Bibelen, der møder Gud, får. Ikke? Gå væk fra mig. Når nogle af dem, der møder Jesus, ikke, har ikke noget med mig at gøre, eller de falder ned på deres knæ, og hver gang der er nogen, der møder engle og så videre, så har de den der fornemmelse af, at de er urene. I forhold til Gud. Og nogle gange så er det netop det der med at få sat forholdet op, for de fleste af os går ikke rundt og føler os specielt urene eller ufuldkommende. Jo, det gør vi måske nok på nogle områder, men det bliver ligesom sat i perspektiv, hvis man så møder Gud. Så kan man se forskellen. Det er ligesom, du kan godt have noget hvidt tøj, indtil at du får det sat i nærheden af noget hvidt tøj. Og så oplever du, det var måske i virkeligheden ikke hvidt. Jeg troede, det var hvidt, men så snart jeg sætter det i perspektiv, så er det i virkeligheden måske gråt. Og sådan er det også nogle gange. Vi skal huske, at vores målestok er altså Gud. Vores målestok er ikke moder Teresa eller en eller anden. Ja. Selvom det endda vil være noget af en kraftig målestok. Ja. Men hellighed er nok ikke et af de der egenskaber hos Gud, vi så tit mediterer over, eller lige tænker over, hvad... Gud, han er hellig, wow, hvad? Er der nogen her, der har sådan en eller anden oplevelse, eller har oplevet Gud som hellig på en eller anden speciel måde?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Kontrasten bliver lige pludselig stor, ikke? Ja. 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 Jeg har jo, som jeg har fortalt nogle gange, så er jeg jo et par gange om året er jeg jo nede på Indre Missions Bibelskole og skal sige noget om voksendåb, hvad det er for noget. Og det har jeg været i mange år efterhånden. Og det er altid interessant, fordi vores syn på dåb er jo, at dåb har noget at gøre med, at man omvender sig. Ikke? Det er omvendelse og tro, og det er så det, vi illustrerer i dåben, i og med, at man bliver begravet og står op til et nyt liv og sådan noget. Og der er næsten altid nogen, som jo er født og opvokset i et kristent hjem og er blevet barnedøbt som voksen eller som børn, og så vokser de op i det her hjem, og de bliver undervist om det, og de har aldrig rigtig været væk fra Gud. Og derfor så siger de, men det der perspektiv kan de ligesom slet ikke forstå. Altså, det der med, hvad har de jo egentlig omvendt sig fra, for de har aldrig rigtig været væk fra Gud. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, prøv at høre her, hvis ikke du mener, du har noget omvendt dig fra, så har du måske slet ikke mødt ham. Altså, så har du i hvert fald brug for en åbenbaring af dit eget hjerte. Fordi det er netop ikke bare, at vi gør en masse forkerte ting. Det er hele vores hjerte, der har brug for at omvende os. Det er hele vores væsen, der bare ikke er godt nok, før vi møder Gud. Ja. Men det er vi jo så i Jesus. I og med, at vi er, altså det er sådan et underligt billede, Bibelen hele tiden bruger, vi er i Jesus. Det er lidt sådan de der, hvad hedder de der russiske dukker? Majuska, matruska dukker, ikke? Det er lidt ligesom, tak for det, vi har eksperter med her. Det er lidt ligesom de der russiske dukker, du ved, hvor man har en dukke inde i. Det er lidt det billede, Bibelen bruger. Jeg er inde i ham, ikke? Jeg er inde i Jesus. Og dermed så, når Gud kigger på mig, så ser han slet ikke det der. Fordi jeg er helt dækket af Jesus. Og derfor med kan jeg godt sige, at jeg er hellig, selvom der stadigvæk er noget inde i den duk, der jeg arbejder på. Så det er den der, lidt det der spændingsfelt der.
Men det er jo ikke det
værd,
derfor er det jo...
Ja, præcis. Ja, ja. Det er ikke meget i det, at vi går rundt og siger, I hvad er vi hellige. Altså. Det er vigtigt, at vi har en forståelse af, at Gud har accepteret os. Ikke? At vi er tilgivet, og at vi kan komme frem for Gud. Men det er lige så vigtigt, at vi også ved, at vi har noget at arbejde på. At vi ikke er der endnu. Og vi netop ikke bare pusser vores glorie og sammenligner os med andre mennesker og siger, vi er også bedre end dem der. Ikke? Og det billede mange mennesker har af kristendom, det er det der hyklerisk, ikke? Hvor de virker, eller tror, de er bedre end andre mennesker, og så kan man godt, at jeg har en kristen, der er nabo, jeg kan da godt se, at han i hvert fald ikke er ret meget bedre, og han snyder også med sin forsikring og alle de her ting. Så den der adskillen er vigtig. Hvordan jeg kan arbejde for min hellighed. Jo, men han... Ja. Ja. Ja, men det er lige præcis det samarbejde, der så også er nødvendigt, fordi han gør det ikke, hvis ikke du giver ham lov til det. Vel? Og nogle gange, så gør han det jo på den måde, at vi bliver opmærksom på et eller andet område i vores liv, som kunne blive bedre. En af åndens frugter, som måske kunne blive lidt mere tålmodig, eller venlig, eller god, eller hvad det nu er. Og så er det jo et spørgsmål om så at sige, okay Gud, lad os lige lave samarbejde her, ikke? Jeg har opdaget det her område. Det vil jeg gerne omvende mig fra. Jeg vil gerne have, at du forandrer det her område. Det er da helt rigtigt, det skal komme fra ham. Men det kræver samarbejde med os, fordi han tvinger os ikke bare til det. Der er sandelig der kristne, som ikke er blevet mere hellige i al den tid, de har været kristne. Fordi det kræver ligesom, at man går ind i processen. Og siger, okay, så forvandle mig Gud. Og også erkender, at man har brug for at blive forvandlet. Og det er igen det der med sammenligningsgrundlag. Sammenligner jeg mig med andre og siger, at jeg er lige så god som alle de andre her i kirken? Eller sammenligner jeg mig med Gud? Og der er en forskel. Yes. Godt. Anden egenskab. Retfærdig. Første Mosebog 18:25. En vil læse det.
Du vil ikke bestemme de gode og de onde lige,
Skulle han, som dømmer hele verden, ikke være retfærdig? Du vil ikke behandle de gode og de onde på samme måde. Retfærdig har jo at gøre med lidt det, en dommer også gør, ikke? Hvis vi siger, at en dommer er retfærdig, så er det fordi, at han handler rigtigt. Man kan på en eller anden måde sige, at retfærdighed er sådan set hans hellighed i action, ikke? Det er hans hellighed, der er udarbejdet. Når vi taler om, at Gud er retfærdig, så betyder det, at han til alle tider handler i overensstemmelse med hans karakter og hans vilje. Det vil sige, at Gud er retfærdig. At han altid handler i overensstemmelse med hans karakter og vilje. At han ikke sådan, den ene dag, så tillader han det her, den anden dag, så tillader han ikke det der. Og den ene dag, så er det okay at gøre det, og den anden dag er det ikke okay. Den ene dag straffer han det her, og den anden dag straffer han ikke det her. Han ikke er vægelsindet, og ikke partisk, og alt hvad vi nu kan få ind i det her, at han er fair. Det er sådan dansk ord, vi efterhånden har fået lavet, ikke? Fair. Han er retfærdig. Fordi retfærdig, sådan det danske ord retfærdig, betyder, at han retfærd, ikke? At man går ret, vandrer ret. Men det gør Gud selvfølgelig. Så hos Gud er det hele hans essens, at han, hvordan skal han vandre retfærdigt? Det kan han kun ved at vandre i overensstemmelse med sig selv. Ikke? Der er ikke en eller anden ydre retfærdighed, han skal leve op til. Han skal leve op til sin egen karakter, hvem han nu er. Vi kan også lige tage 5. Mosebog 32:4. Oops.
Til alle hans veje er
retfærdig. En trofast Gud uden svig, retfærdig og sandro er han. Ja, det tror jeg, vi tager igen i
Martin. Der får nemlig rigtig meget i sådan et værk. Han er klippen. Fuldkommen hans værk. Til alle hans veje er retfærd. En trofast Gud uden svig, retfærdig og sandro er han.
Retfærdig, sand, trofast. Han dømmer rigtigt. Og så det der ord klippen, det bliver bare brugt 5 gange i det kapitel der. Han er klippen, ikke? Han forandrer sig ikke. Han er solid. Vi ved, hvad vi har i Gud. Nogle mennesker har sådan et eller andet billede af Gud som lunefuld lidt, ikke? Man ved aldrig lige, hvad han kan finde på at gøre. Det er ikke sådan, han er. Det er fordi, vi ikke forstår ham altid, ikke? Men han er altid retfærdig. Og det er faktisk en enormt vigtig ting at få ind under huden. Fordi nogle gange så er der masser af spørgsmål, som vi sådan kan tænke, jamen, hvordan kan det være retfærdigt, at nogen skulle gå fortabt? Eller hvad med mennesker, som aldrig nogensinde har fået forkyndt evangeliet? Hvad sker der med dem? Og hvordan vil Gud dømme dem? Og alle de her tanker, vi kan gøre os. Og egentlig, det er selvfølgelig, vi kan godt prøve at rationalisere os frem til det og give nogle gode argumenter og sådan noget. Men hvis vi bare i sidste ende kunne ende med, han er retfærdig, så kunne vi måske bare overlade det til ham og sige, det finder han jo nok ud af så. Han finder nok ud af, hvordan han dømmer dem. Men han dømmer i hvert fald altid retfærdigt. Altid. Også når mennesker har gjort noget mod os. Ikke? Så sig, ej, det er uretfærdigt, hvis ikke han bliver straffet for det her. Gud er retfærdig. Specielt hvis nogle mennesker har forgrebet sig på os, så har vi sådan en eller anden ønske om hævn. Det er helt naturligt. Det er en helt naturlig del af vores væsen, at vi er hævngærige, at vi har lyst til hævn. Det er fordi, at vi har noget af hans retfærdighedssans i os. Men så har Bibelen jo bare lige den der lille pointe, at det er mig, hævnen tilhører. Ikke? Det er Gud. Det er Gud, der skal hævne. Det er ikke dig, der skal hævne dig selv. Det er grimt bare. Gud som hævner. Ja, det er bare retfærdighed, ikke? Hvis du begår en forbrydelse, så er der en straf. Så enhver, som begår en forbrydelse, skal nok blive straffet for den. Hvis der er nogen, der forgriber dig på dig på en eller anden måde, skal de nok blive straffet for det. De kan jo så vælge at tage imod nåden. De kan vælge at sige, det Jesus har gjort, og det Jesus har betalt, det vil jeg tage imod. Omvende sig fra det. Og sige, Jesus, vil du betale for mig? Men der vil blive betalt for det. Det vil blive straffet. En hver ugerning gjort mod en af os, eller er os for den sags skyld, vil blive straffet. Enten vil det være en del af straffen over Jesus, eller også vil det være en del af straffen over det menneske, som ikke tager imod Jesus. Han er retfærdig. Vi skal så også være retfærdige. Isaias 1. Jeg kan se, at der er blevet tænkt rigtig meget. Vi har nogle spørgsmål, så er det lige om lidt. Isaias 1. Og hvis der er en anden, der har et nyt testament, så måske kunne finde Romerbrevet 3. Altså 21-26.
Ja. Så I bliver skyldfri. Lad mig ikke mere se nogen form for ondskab iblandt jer. Hold op med alt det onde. Gør det gode, kæmp for retfærdighed og hjælp de undertrykte, de faderløse og enkerne. Kom, lad mig tale jer til fornuft, siger Herren. Selvom jeres synder er som røde blodpletter på jer, til de uskyldsrene som nyfaldende sne, selv hvis I er røde som purpur over det hele, kan jeg gøre jer rene som den hvideste uld.
Dels er der noget der med, at Gud gør også, men der er rigtig meget vask, hvordan skulle vi opføre os, ikke? Kæmp for retfærdigheden, siger den nye oversættelse, så meget godt. Gør det gode. Stå imod alle ondskaben, og så videre. Så der er helt klart, igen, det er en egenskab hos Gud, som han deler med os, som vi har skabt med, en retfærdighedssans. De fleste mennesker har en ret stærk retfærdighedssans. Børn har en helt vildt stærk retfærdighedssans, ikke? Altså, det kunne ikke gå at skære kagerne ud, som de skår ud nu til børn, vel? Altså, det dur bare ikke. Vi lærer sådan efterhånden at arbejde med den side af os, men det er en del, Gud har lagt ned i os. Og hvis man tænker på, hvor meget retfærdighed vi kan have som mennesker, så siger det en lille smule om, hvor retfærdig Gud han er, ikke? Han er meget nidkær med, at retfærdigheden kommer til at ske fyldest. Han ser ikke igennem fingre med noget som helst. Han er fuldstændig retfærdig. Jeg skal nok sørge for, at enhver både bliver straffet og belønnet efter fortjeneste. Så hvis du går og synes, du trænger til en belønning og ikke har fået den endnu, du skal nok få den. For han er retfærdig. Romerbrevet 3. Men Jesus tog det igen. Det er en fantastisk byttehandel, der foregår på korset, ikke? Han får vores synd, og vi får hans retfærdighed. Og læg mærke til de der udtryk, der bliver brugt her i den gamle, hedder det retfærdiggjort, ikke? Og her bliver det gjort retfærdig, eller gjort skyldfri. Det er ikke fordi vi er skyldfri, men vi bliver gjort skyldfri. Det er ikke fordi vi er retfærdige, men vi bliver retfærdiggjort. Ikke? Det er hans retfærdighed, vi får. Så fordi Gud ikke ser igennem fingre med synd, blev han nødt til at dømme synden. Og det var jo så det, han gjorde med Jesus. Dømte al synden. Og hvis jeg vælger at træde ind i Jesus, så er den synd allerede dømt. Så er der betalt for det. Og så er jeg retfærdig gjort. Det er blevet lagt over på min konto. Det er sådan et andet billede, Paulus bruger i Romerbrevet. Han taler om, at du tilregnede noget. Ikke? Han tilregner os ikke vores skyld hen. I stedet for så tilregnet. Vi skifter konto, ikke? Vi sætter alt gælden over på hans konto. Fantastisk. Var det ikke en god handel? Sæt alt gælden over på Jesu konto. Få noget ind på din egen. Yes. Spørgsmål til retfærdig. Oplevelser med det. Ja.
en av mina tidliga kollegor mötte mig och sa, vad lever du så Lubov när du inte är här på skolan? Jag svarade till kollega, jag tolkar. Han kikade på mig sådan upp, nu, tolkar, vad är det för något? Og jeg var lidt forbavset over den bemærkning. Gå hjem og gør ikke noget. Om 3 dage blev jeg ringet efter en tolkeforløb på skjermtekniske skole til den samme lærer til kapitans afklaringforløb. Han fik 2 husisktalende flytninger, og han skulle opklare deres kompetence. Nu fik han brug for en tolk. Så kan han lære det.
Så kan han lære det, kan han. Ja, det har jeg
fattet. Jeg var så, jeg grinede så meget kun. Du har humor, den samme mand, omkring det.
Og Bibel, der er nogle rigtig stærke løfter, det gamle testamente om, også at sådan helt landbrugsløfter, ikke? De der år, som æderen, som græshopperen har ædt, og alt det der, som er blevet taget fra jer, det skal I få godt gjort, ikke? Det skal I nok få tilbage igen. Så der er virkelig den der retfærdighed, ting hos Gud, at og alt det, vi kommer ud for her i livet, det skal vi nok få tilbage igen. Gud, han er retfærdig. Nogle af os føler, det er vildt uretfærdigt, at hvorfor skal vi lige opleve så meget modgang, eller hvorfor skal vi lige opleve så meget sygdom, eller ledelse, eller hvad det er. Gud er retfærdig. Hvis den bare kunne synge helt ind under huden på os. Gud er retfærdig. Og fordi han også er almægtig, så er han også i stand til at være retfærdig. Ikke?
Jeg tænker på, hvordan, altså jeg tænker på, hvordan får du forklaret ikke kristen, som går igennem nogle virkelig barske ting, at Gud er retfærdig. Altså, det er meget det, de oplever. De vil ikke have noget med Gud at gøre.
Ja.
Fordi de oplever ham så uretfærdig.
Ja.
Hvordan vil du gå ind og forklare det, en ikke kristen?
Jamen, det er selvfølgelig en udfordring. Altså, problemet, synes jeg, tit er jo, at både ikke kristne, og nogle af os som kristne, vi har en tendens til at give Gud skylden for den modgang, vi så møder. Og selv folk, som egentlig ikke tror på Gud, når de så har det dårligt på en eller anden måde, så er det også, ja, der kan i hvert fald ikke være nogen Gud, fordi han gør sådan her. Altså, det er en meget interessant udtalelse, sådan set, ikke? Men vi glemmer jo, at der også er en modstander, ikke? Altså, der er en modstander, som Jesus siger, at fjenden er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for at have liv i overflod. Så hver eneste gang, der er noget, der bliver stjålet, slagtet, ødelagt i vores liv, så er det ikke fra Gud. Så er det ikke Guds vilje. Ja, det
han tillader det.
Det er et af de store spørgsmål, fordi også der bliver læst den her purpose-driven målrettet liv og så videre. Der er en teologi i kristendommen, som siger, at der er sådan det her gudsfilter, ikke? Og der kan simpelthen ikke ramme os noget, uden Gud har tilladt det. Den er jeg ikke sikker på at holde vand. Vi er ikke i en verden, som er styret af Gud lige nu. Der er denne luftens, den herskeren over luftens rige, og denne verdens konge, og Satan regerer på den her jord lige nu. Det er ikke Gud, der regerer. Ja, Gud han er almægtig, men lige nu har vi givet ham ved syndefaldet magten. Og dermed så sker alt det, der sker på den her jord, er ikke efter Guds vilje. Hvorfor skulle vi ellers bede, ske din vilje, komme dit rige. Ske din vilje, som den sker i himlen. Det er fordi, den ikke sker hernede. Guds vilje sker ikke her på jorden, som den burde ske. Så når det der ondskab rammer os, så kan vi ikke... Jeg kan godt se, at der kan være noget trøst i at sige, at Gud han har styr på det hele, og det har han også. Men det er ikke Guds vilje, at det sker. Og nogle gange så tillader vi ting at ske i vores liv, uden at kæmpe imod det. Fordi vi slet ikke er klar, fordi vi tror, at når Gud han har tilladt det, så skal vi nok affinde os med det. Nej, vi skal da ikke. Vi skal stadigvæk kæmpe imod det. Vi skal da kæmpe imod fjenden, som forsøger at stjæle og slagte og ødelægge fra os. Og bed om, at Guds vilje må ske. Bed om, at hans rige må komme ind i situationen osv. Fordi vi kommer ikke til, og det kommer vi ikke til at opleve fuldkomment, at Guds vilje sker, og hans rige kommer før engang i himlen. Men ikke desto mindre, så skal vi jo udbrede hans rige. Da Jesus kom, så var han havde jo et budskab, det var, at Guds rige er nær. Guds rige er kommet. Guds rige er midt iblandt jer. Så der, hvor han er i vores liv, der er Guds rige jo. Og det er noget med, at det bliver større. Så at der kommer mere af det liv, der kommer fra ham. Og så fjenden bliver trængt tilbage. Ja. Men det er også fordi, Guds rige er jo i os, dem der elsker Herren. Og han kan vende selv det værste til noget godt. Men det betyder ikke, at det altid er ham, der ligesom har sendt det afsted. Men han kan bruge det til noget godt. Ja. Ej, hvor blev det tænkt. Jeg tror lige, vi tager lige en pause, før vi tager de sidste to. Så kan I lige sidde og snakke lidt ved bordene, og tage en kop kaffe, og tage et stykke kage. Der er ikke kage på alle bordene, kan jeg se, så hvis I lige... Nå, okay. Nej, I frafalder. Så, kærlighed. Og i virkeligheden, så kunne de alle sammen selvfølgelig opsummeres i den. Eller måske i kærlighed og hellighed. Der kunne måske opsummere alle Guds egenskaber. I det ligger der selvfølgelig også Guds nåde, Guds barmhjertighed, Guds godhed, tilgivelse og tålmodighed osv. 1. Johannes 4, vers 8-11. Plus vers 16. Vi hører faktisk første gang om det i 5. Mosebog kapitel 7. Det er første gang, der står noget om, at Gud elsker sit folk og er kærlig. Så hans hellighed bliver ligesom etableret allerførst. Gud er hellig. Gud er den der store, fjerne Gud og højt ophøjet Gud. Men han er også kærlighed. Og de to ting til sammen er det, der gør ham den, han er. Og de er vigtige i begge dele, hvis vi skal have et rigtigt billede af Gud. Er der en, der vil læse det der?
Den, der ikke elsker, kender ikke sin livsgud og kærlighed. Der har været Guds kærlighed i åbenbart blandt os, at Gud har selv til en for at selv til verden for, at vi skal leve i ham. Der i består kærlighed ikke, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn til en sønder for vores sønder. Og vi kender og tror på den kærlighed, Gud har kærlighed, og den, der bliver kærlighed, det bliver Gud, og Gud bliver i ham.
Jeg tror ikke, nogen sagde Bibelen, hvor der står, at Gud er hellighed. Der står, at Gud er hellig. Gud er retfærdig. Men han er kærlighed. Det er selve hans væsen. Der findes ikke nogen kærlighed i den her verden, som ikke i sidste ende er udsprunget fra Gud. Det er simpelthen hans væsen. Det er derfor, han har skabt os og de hele taget. Hvilket for øvrigt, det er jo en lille interessant krølle på det, der er. Kan man være kærlighed? Kan man vise kærlighed, hvis man kun er sig selv? Nej. Endnu et argument for treenigheden, ikke? Hvis der kun havde været faderen, kunne han så være kærlighed? Det kunne han vel ikke. Hvem skulle han vise den kærlighed til? Men i treenigheden kan de vise kærlighed til hinanden. I al evighed, før jorden blev skabt, før menneskene blev skabt osv. Så nå, det var en lille sidekrølle. Gud er kærlighed, og den har han selvfølgelig vist først og fremmest ved, at han har sendt Jesus. Fordi Gud var jo hellighed og retfærdig. Så Gud var hellig, vi er ufuldkomne, vi synder, vi overtræder, vi er urene osv. Og Gud er retfærdig, derfor må han straffe os, derfor så må hele verden blive dømt, og vi skal alle sammen i helvede. Men han er også kærlighed. Men fordi han er retfærdighed, kan han ikke bare se igennem fingre med synden. Han bliver nødt til at dømme det, ellers så vil han ikke være retfærdig. Men hvad gør man så? Så betaler man selv. Så betaler man selv straffen. Så tager man selv dommen. Og det var selvfølgelig det, Gud gjorde med Jesus. Og hans 3:16 kan I også godt skrive på, selvfølgelig, ikke? Til således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. For det mere, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Til således elskede Gud verden. Og verden, hvem er det lige? Det er alle. Det er faktisk ikke kun dig, vel? Også din nabo. Også ham den dumme hen på jobbet. og morderen og Hitler. Gud elskede alle, så han gav. Og de der to ting hænger også sammen, ikke? Fordi størrelsen, jeg plejer at sige til bryllupper, størrelsen af kærligheden har at gøre med størrelsen af dit offer. Ikke? Hvis du vil måle kærlighed, så er det noget med at gøre, hvor meget er du villig til at ofre. Hvor meget er du villig til at ofre for det her andet menneske? Hvor meget vil du gå på kompromis? Hvor meget vil du give? Og Gud, han elskede så meget, at han gav sig selv. Han gav alt. Det er det fuldkomne eksempel for kærlighed. At han gav sig selv. Det kan vi så se i mange forskellige ting. Nogle gange så viser kærlighed sig ved, at han opdrager. Det påstår vi i hvert fald som forældre, ikke? At det er kærlighed, når vi opdrager. Og det er da også det, Bibelen siger, og det er det, Gud gør med Israel hele vejen igennem det gamle testamente. Tugter dem. Lærer dem nogle ting på den hårde måde, fordi han elsker dem. Og det samme gør han jo stadigvæk med os. Nogle af de ting, vi går igennem, er jeg helt sikker på, at vi går igennem, fordi der er nogle vigtige ting, vi skal lære af det. Det er det, vi havde før med, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Så viser hans kærlighed sig selvfølgelig ved, at han sørger for os. Dels ved, at vi har fået livet, men også alt, hvad vi har, er jo sådan set i sidste ende fra ham. At vi har fået Helligånden, at han har en plan for vores liv, og så videre, og så videre, og så videre. Den fjerde og sidste ting, jeg vil trække frem, af alle de egenskaber, vi kunne hive fat i, er sandhed. Og vi har haft 5. Mosebog 32, hvor det stod, så lad os tage et par andre skriftsteder. Titus 1:2, Johannes 1:14 og 14:6 og Romerbrevet 3:4. Så kan I alle sammen få noget at lave. Det er stadig skrabet udgave af, hvad de får ned på bibelskolen. Så får de 10 skrifter i gang. Så de får lært at slå op. Titus. Det er så lille, at det nogle gange forputter sig. Men det er der. Jeg går efter det der evige liv, som Gud har givet løfte om, og så er der en lille parentes. Gud, der jo ikke kan lyve, gav et løfte om. Så derfor kan han bygge sin forventning, derfor kan han tro på det. Fordi Gud han har sagt det, og Gud kan ikke lyve, det er umuligt for Gud at lyve. Fordi det er en del af hans væsen at være sand. Og dermed så kan man jo også være 100% sikker på, at når han siger noget, så gør han det også. Johannes 1:14.
En herlighed, som den enbårne søn, har den fra faderen fuld af nåde og sandhed.
Det er så Jesus, der er taget om her, som kommer og viser os Guds herlighed, fuld af nåde og sandhed. Og det er jo nogle gange lidt kontraster, det der, ikke? Fordi nåden har lyst til bare at dække det over og sige, nej, hvor er det godt det hele, og det skal du ikke tænke på, og det glemmer vi alt om. Og sandheden skærer ind til benet og siger, men det er også sådan her. Men det her, det er det der betyder noget. Det her var det, du gjorde, og så videre. Og de to ting repræsenterer begge to nogle sider af Gud, ikke? Nåden og sandheden. Og vi har brug for at forstå begge dele af den. Hvis vi kun bliver sådan nogle, Gud er nådig, så bliver det sådan noget med, alt er okay, og det er i orden, og vi lever vores liv, og du gør bare, hvad du har lyst til, og du skal nok komme i himlen, det gør vi alle sammen, når det er vel i sidste ende. Eller hvis vi kun fokuserer på sandheden, så bliver det sådan den der dømmende Gud, som kun ønsker at udslætte jorden og sidder med stokken op i himlen og alle de her ting. Vi har brug for begge perspektiver. Nåden og sandheden. Det var det, Jesus han kom med. Han kom og sagde til kvinden, som var drevet i hår, han kom og sagde, den der syndfri kaster den første sten og redder hende fra at blive stenet. Og siger, jeg dømmer dig heller ikke, siger han. Der er nåden. Og så siger han, gå bort og synd ikke mere. Ikke? Der er sandheden. I alt hvad Jesus gør, er der den her vekselvirkning mellem nåde og sandhed. Og den tror jeg er vigtig, at vi på en eller anden måde også får ind i vores liv, og den måde vi håndterer mennesker på, og håndterer situationer på. også ikke kristne. 14:6. Og nåden kom før sandheden altid. Er der en, der har 14:6, eller kan det uden ad?
Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Han er sandheden.
Ikke, han er ikke bare en sandhed. Eller han siger ikke bare noget sandt. Han er sandheden selv. Og Romerbrevet 3:4. Gud står ved sit ord, om så alle andre svigter. Der er umiddelbart tre ting, vi i hvert fald kan få ud af det her med, at Gud han er sand, eller er sandheden. For det første, så betyder det, at hans ord er sandt. Det kan vi jo så regne med. De ting, han så har sagt, må dermed også være sande. For det andet, det at han er sandhed betyder, i det ligger der også, at han er den eneste sande. Han er sandheden. Så han er den eneste sande Gud. Og dermed også det eneste mål for vores tilbedelse. Dermed den eneste, vi bør søge og give ære til. Og endelig, så betyder det jo også, at fordi han er sandhed, så må han nødvendigvis også være sand over for de løfter, han giver. Og dermed kan vi stole på de løfter, han giver. Fordi han kan ikke lyve. Han vil altid handle i overensstemmelse med sin karakter og sin vilje. Det betyder ikke, at han ikke nogle gange ændrer hans handlemåde. Det snakkede vi også lidt om sidste gang, det der med, at han er uforanderlig. Han kan godt først sige til Jonas, gå hen og sige til Nineve, at om 40 dage, så udsletter jeg byen. Og så omvender Nineve sig, og så udsletter han alligevel ikke byen. Og så bliver Jonas sur på ham. Hvorfor i alverden? Hvorfor skulle jeg så gå herhen, hvis du alligevel ikke udsletter byen? Er du for en blødsøden Gud? Og så kan man sige, jamen er Gud så ikke foranderlig? Nej, fordi han er nødt til at være sand over for sin karakter og sin vilje. Ikke? Så hvis vi som mennesker ændrer vores adfærd eller vores holdning, så ændrer han sig også. Fordi han vil altid være nådig, når man omvender sig. Hvis han ikke var det, så var han netop foranderlig. Så vil han jo netop ikke være i overensstemmelse med sin karakter. Så bare fordi, at han sagde, jeg udsletter byen, og han så ikke gør det, betyder det ikke, at han ikke er sand, fordi han er sand over for sin karakter. Det var jo under de betingelser, han sagde ordet, der ville han have udslettet byen. Men nu ændrer menneskene sig, så betingelserne ændrer sig, og derfor vil han handle i overensstemmelse med hans kærlighed så. Hvor han før handlede i overensstemmelse med hans hellighed. I fangen. Men det betyder, at vi til enhver tid kan stole for de løfter, han giver til os. Og de løfter, vi har i hans ord også, selvfølgelig. Men mange af de løfter er jo også betinget af, hvordan vi opfører os. Og hvad vi gør. Ja. Spørgsmål til nogle af de sidste ting her? Eller nogle af tingene i det hele taget? Måske bede Gud om at åbenbare den af de her fire, du synes, du har mest behov for at kende mere til. At han vil vise sig selv som hellig, retfærdig, kærlig eller sand i en større grad i dit liv. Nogle gange så har vi en tendens til, at vi får et fastlåst billede af Gud, og så ser vi meget på ham som den der hellige Gud. Eller meget på ham som den kærlige Gud, eller retfærdig, eller sand, eller hvad det nu er. Og nogle gange har vi bare brug for at se nogle andre vinkler i en større grad. Så prøv en gang med dig selv lige at bedømme, er der en af de her fire, jeg kunne have behov for at se ham mere som. Og så be hver for sig ind i dig selv, lige så stille om det, mens vi beder nu her. Far i himlen, tak fordi vi kan blive ved med at dykke ned i, hvem du er her. Og her aldrig bliver færdig med at udforske her den spændende Gud, du er her. Og her jeg beder bare om, at du vil for hver eneste af os åbenbare dig selv i en større grad her. Herre, hjælp os til at se mere af dig, og hjælp os til også at afspejle mere af dig, Herre. Herre, må de her egenskaber, som vi til dels deler med dig, Herre, blive større og mere synlige i vores liv, Herre. Herre, må mennesker, der møder os, møde din hellighed og retfærdighed og sandhed og kærlighed, Herre. Herre, jeg beder om, at vi må komme til mennesker og afspejle dig, Herre, reflektere dig. Jeg beder om, at det må være sådan, at det ses på os, at vi har været sammen med dig, som det sås på de første disciple her. At de huskede, at de havde været sammen med Jesus. Herre, jeg beder om, det må være sådan hos os. Og Herre, jeg beder om, at du vil give åbenbaring i vores indre her, så at vi kan få lov at tilbede dig og give dig ære for et hver af dine egenskaber her. Og her der, hvor vi har behov for at se dig endnu mere på et bestemt område her, der beder jeg om, at du vil åbenbare dig selv. Herre, jeg beder om, at vi må her tage den her opfattelse af dig med os her. Herre, brug ugen, der kommer her også til at arbejde videre i vores liv her. Og til også at lade os se måske de tidspunkter, hvor du i vores liv har vist dig retfærdig, eller hellig, eller sand, eller kærlig her. Tak her, fordi at vi kan blive ved med at udforske og stadig lære mere af dig her. Og her vi beder om, at det ikke bare må blive til noget viden i vores hoveder her, men her det må blive omsat til liv i vores indre her. Tak her, fordi at det er en levende Gud, vi tjener. Og vi beder om, at vi må blive mere lige dig her.